dettagli nel passat. Minħabba il-pozizjoni ċentrali ta' Gżejjer Maltin fiċ-ċentru tal-Mediterran, wieħed ma jistax ma jsemmix li wieħed mill-aktar skopijiet importanti fil-ħajja ta' kuljum tal-Maltin ta' żmien l-immodi kien ix-xogħol fuq il-baħar. U magħruf sew li l-Maltin kienu baħħra tajba, u mhux hekk biss, żda ma' żmien kienu żviluppaw ukoll reputazzjoni għall-ħidma tagħhom anke fuq il-bini tal-bastimenti. Iżda wieħed jista' jgħid il-glorja ta' dan kollu kellu jingħata spinta l quddiem sew meta waslu fostna il-Kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-wasla tal-Kavalieri f'Malta mhux biss introduċiet fostna diversi nazzjonijiet mill-Ewropa ta' dak iż-żmien, iżda introduċiet ukoll diversi tipi ta' bastimenti li probabbilment qabel ħadd qatt ma kien għadurhom. Wieħed jista' jimmaġina kif ħafna mill-Maltin dbelħu jaraw il-gran karrakka dieħla fil-Port ta' Malta. Id-daqs tagħha l-ammont ta' nies li kienu kun hemm fuqha, kif ukoll it-tiżjin kollu li jmur ma' bastiment li jkun qiegħed iġor fuq il-Gran Mastru u l-ogħla uffiċjali tal-Ordni kienu kollha inkredjenti biex joffru spettaklu memorabbli. Mhux hekk biss, iżda fl-istess ħin il-Kavalieri mill-ewwel indunaw li kien hemm skop li jdaħlu l-Maltin jaħdmu magħhom ukoll. U b'hekk ingħata bidu għall-ħajja twila ta' 270 sena ta' ħidma bejn il-Maltin u l-Kavalieri. Il-flotta tal-Ordni kienet importanti. Kella bżonn li mhux biss tkun hemm l-iskop ta' diviża tal-Gżejjer Maltin, iżda kien hemm ukoll il-bżonn li wieħed iżomm il-komunikazzjoni bejn Malta u l-Ewropa miftuħa u ħajja. Barra minn hekk l-istess flotta tal-Ordni kienet tintalab aktar minn darba minn qawwiet Ewropej ħalli joffru l-għajnuna tagħhom ukoll f'każijiet partikolari. Wieħed għalhekk jista' jimmaġina l-kwantità ta' nies li kienu kun hemm bżonn jaħdmu fuq l-istess bastimenti tal-Ordni. U dan kollu beda juri l-Maltin il-bżonn li huma jersqu aktar viċin il-Kavalieri. U dan kien ifisser li diversi familji Maltin bdew immorru joqogħdu fil-birbu u fl-inħawi tal-istess belt marittima. Minn hemm dawn in-nies bdew isibu aktar xogħol, mhux jaħdmu biss fuq l-istess bastimenti, iżda anke fuq xogħol ieħor li wieħed jista' jgħidlu importanti ħafna. Minħabba f'hekk kien hemm Mastu Daxxi. U tant huwa hekk li uħut mill-aqwa għallima tal-injam kienu jinstabu f'dawn l-inħawi. Il-bini ta' vapuri ħa spin tal-qoddim fi żmien l-Ordni u dan kien hemm ħalli l-Maltin bdew jiżviluppaw metodi ġodda wkoll. Kien hemm aktar minn tarsna waħda fi żmien il-Kavalieri u dan juri kemm kien hemm xogħol. Maltin kienu bżonn jużi wkoll ħalli joffru ħbula għal fuq il-bastimenti. Kien għalhekk li kien hemm diversi familji jaħdmu bħala kurdara. Tant kien hemm li jagħti minħawi fil-birgu li huwa magħruf bħala s-sur tal-Kurdara. U dan kollu kien jirrikjedi organizzazzjoni tajba. Li kieku ma jkunx hekk, ma kienx ikun hemm suċċessi kbar u kontinwi matul is-sekli li l-Ordni għamel fostna. Il-flotta tal-Ordni kien ukollha bżonn li timporta lejn Malta il-materja prima tagħha, jiġifieri l-injam tajjeb għall-bini tal-bastimenti tagħha. Hekk kif kienu jaslu f'Malta dan l-injam kien jittieħed għand l-istess tarzna tal-Ordni li kien hemm fix-xatt tal-Birgu. Għall-imbagħad ikunu jistgħu jibdew jaħdmu fuq il-bini tal-istess bastimenti. Barra t-tarzna kien hemm ukoll uffiċini li kollha kienu jinstabu fuq l-istess xatt tal-birgu. Din il-biċċa tax-xatt kienet tibda meħdejn il-Knisja ta' San Lawrence u tibqa' sejra saħdejn il-pont li kien jaqgħad il-Forti ta' Sant'Anġlu mal-istess birgu. Apparti dawn l-istess uffiċini kien hemm imbagħad aktar ħwienet u imħażen fuq in-naħa l-oħra tad-daħla fejn illum hemm it-tarzna. Kien hemm il-bini magħruf bħala l-maċina. Kif ukoll l-imħażen l-oħra fejn kienu jitrakkab bastimenti fix-xitwa. Il-flotta tal-Ordni kienet ukoll toffri skop ta' kummerċ, kienet taħdem biex twassal merkanzija lejn Malta, iżda fl-istess ħin kien hemm ukoll xogħol aktar importanti. U dan kien ikun xogħol ta' tħaris tal-ibħra tal-inħawi, kif ukoll l-attakki li kienu jsiru fuq artijiet tal-Musulmani. U dan l-attakki kienu parti mill-ħajja tal-flotta tal-Ordni. Kull staġun kienu jmorru ħalli jattakkaw jew xi art, jew belt, jew inkella territorju barrani. Inkella joqogħdu jbaħru madwar il-Mediterran ħalli jippruvaw jiltaqgħu mal-bastimenti tal-għadu. Xi mdaqqiet l-istess awtoritajiet tal-Ordni kienu jingħataw informazzjoni dwar fejn għandhom jattakkaw. Biex insemmu każ tipiku, jmorru lura għall-ewwel snin tas-seklu 17. F'dak iż-żmien kien hemm nuqqas ta' qamħ minn sqallija u għalhekk kien hawn ġuħ mhux ħażin f'Malta wkoll. U dan kien wassal biex il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien kien talab lill-flotta tiegħu ħalli ddaħħal lejn Malta kull bastiment li ssib ibaħħar fl-inħawi. Jekk ikunu nsara jingħataw il-ħlas tagħhom. zdajek ikunu musulmani jitilfu kollox. Wara informazzjoni li jinata telom, il-flotta tal-ordni attakkat bliet kemm fit-Tunizija kif ukoll fi Greċja. L-informazzjoni kienet speċifikat li kien hemm kwantità ta' qamħ hemmhekk, u dan huwa wieħed mill-ftit eżempji kif kienu jsiru l-attakki mill-istess flotta tal-ordni. Kien hemm każi oħra fejn l-ordni kien mitlub mill-qawwi tinsara Ewropej ħalli joffru ma stess lajnuna. Hekk kien ġara meta fl-1571 kienet ġiet miġġilda l-aħħar battalja navali ta' daqs tagħha fil-bajja tal-Lepanto. L-ordni, għalkemm in-numru ta' bastimenti tiegħu kienu ftit, xorta waħda għadha figura tajba. U kien strumentali li l-folja inqalbet għal favur il-flotta tal-insara. Il-flotta tal-ordni offrit xogħol għall-Maltin kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Offrit ukoll kenn u difiża u fl-istess ħin komplet toffri wirt importanti li għadna nistgħu naraw xi ħaġa minnu fl-ibħra tagħna kif ukoll fil-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu li hemm fil-Birgu. Vincent Zammit isemmilkom.